อดกฐินเสร็จแล้วพระเยอะละช่วงพรรษาพระน้อยหน่อยสอนโยมได้เยอะหน่อยอันนี้ก็ต้องแบ่งเวลาให้พระบ้างนะพระมายากกว่าโยมนะพระเดินทางยากขึ้นรถเมล์เขาก็ไม่ชอบนะลำบากเลยต้องแบ่งเวลาให้พระท่านบ้างพระมาลำบากถ้าใครอิจฉาก็ไม่ยากนะก็มาบวชซะครับมีเรียนนอกรอบแบบนี้ได้มาเรียนธรรมะนะเอาให้ได้ของจริงคนจริงก็ได้ของจริงทำเล่นๆไม่ได้จริงไม่ได้ของจริงอย่างหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งนะแต่หลวงพ่ออึดทนมากเลยในการฝึกตัวเองความยากลำบากของการภาวนานะมีสองส่วนใหญ่ๆอันแรกภาวนาให้ถูกกว่าจะได้หลักของการภาวนาเนี่ยโอ้โหยากแต่พอได้หลักแล้วมันไม่ยากอะความยากกลับไปอยู่ที่ว่าทำยังไงจะให้ต่อเนื่องไม่ใช่ทำหยุดหยุดจุดอ่อนของคารวาสเนี่ยข้อแรกไม่มีนะข้อแรกไอ้ที่ว่าจะทำให้ถูกเนี่ยถ้าเป็นคารวาสถ้าฟังนะได้ฟังธรรมก็ทำได้ถูกเหมือนกันนะแต่คารวาสเสียเปรียบพระเสียเปรียบนักบวชในเรื่องความต่อเนื่องถ้าพระภาวนาเช้าไปบิณฑบาตก็ได้ภาวนาแล้วตื่นนอนมาก็ภาวนาทำวัดสวดมนต์ก็ภาวนาเดินบิณฑบาตก็ภาวนาฉันข้าวก็ภาวนานะถ้าไม่ต้องยุ่งกับโยมเนี่ยภาวนาได้ทั้งวันเลยฉันเสร็จแล้วก็ภาวนาต่อนะภาวนาทำได้ทั้งวันงั้นเป็นเพศที่เหมาะกับการภาวนาคารวาสเนี่ยความฉลาดอะไรต่ออะไรไม่แพ้พระหรอกแล้วยิ่งคารวาสสมัยใหม่นะเทียบกับพระแล้วก็ความรู้พื้นฐานนะสูงกว่าด้วยซ้ำไปนะความรู้ความสามารถนะไม่น้อยแต่ขี้เกียจชอบผลัดมันประกันพรุ่งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะบางคนผลัดนานนะไม่ใช่ว่าอีกสองวันจะทำนะบางคนบอกเอาไว้อายุ50แล้วจะภาวนาไม่ทันกินหรอกกว่าจะอายุถึง50นะนิสัยชั่วไปเยอะละจิตถ้าไม่ฝึกนะมันจะไหลลงต่ำตลอดเวลาเลยงั้นพวกเราส่วนใหญ่ในห้องนี้ยังหนุ่มยังสาวนะคนหนุ่มคนสาวนะเป็นเวลาที่ดีที่สุดแข็งแรงสติปัญญาก็แข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงถ้าเอาทรัพยากรที่ดีที่สุดของชีวิตนี้มาใช้ภาวนานะก็จะไปได้เยอะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะไม่เอ่ยชื่อท่านท่านเคยพูดให้ฟังบอกว่าเวลาคนก็จะทำบุญนะก็ต้องเอาของที่ดีที่สุดไปทำบุญใช่ไหมถึงจะได้บุญมากชีวิตในวัยหนุ่มสาวเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดเลยเอาส่วนนี้แหละมาถวายพระมาภาวนาท่านสอนอย่างนี้นะบอกแก่มากแล้วคล้ายๆทรัพยากรของเราไม่ค่อยดีละกับข้าวใกล้จะบูดละเอามาใส่บาตรนะมันก็ได้บุญเหมือนกันนะก็ได้กับพร่องกับแพร่งไปอันนี้ไม่ได้ว่าคนแก่ไม่ดีคนแก่ถึงภาวนาเริ่มภาวนาเมื่อแก่แล้วก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยนะในสมัยพุทธกาลก็มีขอทานสองคนสามีภรรยาพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้ให้ดูตอนนั้นท่านก็คงแก่มากแล้วพระพุทธเจ้าอ่ะท่านเห็นขอทานนี้ตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวท่านบอกว่าถ้าคู่นี้มาเรียนธรรมะตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนะจะเป็นพระอรหันต์พออายุเยอะขึ้นหน่อยบอกถ้ามาบวชตอนนี้จะได้พระอนาคาแล้วลดลงเรื่อยๆนะพอแก่ลงมาทรัพย์สมบัติวอดวายหมดแล้วไปใช้ชีวิตด้วยความประมาทเป็นขอทานอยู่ท่านบอกว่าตอนนี้ไม่สำเร็จอะไรเลยบวชก็ไม่ได้อะไรละทรัพยากรไม่มีเหลือเลยคือใจเนี่ยมันหลงโลกมานานไม่มีพลังพอที่จะยกตัวเทคออฟขึ้นมาไม่มีทางละอย่างพวกเราไม่ประมาทว่ายังหนุ่มยังสาวยังไม่ต้องภาวนานะจะปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆไม่ดีเลยอย่างหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่ออึดนะ หลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่7ขวบไม่มีวันไหนที่ไม่ภาวนาไม่มีเลยวันที่ไม่ภาวนาภาวนาทุกวันแต่ตั้งแต่7ขวบทำแต่สมถะทำวิปัสสนาไม่เป็นไม่รู้จักคำว่าวิปัสสนาหรอกสมถะก็ไม่รู้จักนะรู้แต่ว่าภาวนารู้แต่คำว่าภาวนาให้ภาวนาไม่รู้หรอกภาวนามีสองอันสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาภาวนาแปลว่าเจริญเจริญอะไรเจริญสติเจริญปัญญาไม่รู้เรื่องเลยนะครูบาอาจารย์สอนให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ทำมันทุกวันนะทำตั้งแต่7ขวบไม่มีเลิกเลยตอนเด็กๆมันทำง่ายหายใจเข้าพุทออกโทนะอยู่ไม่กี่วันหรอกจำไม่ได้ว่ากี่วันนะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะ2-3วันอะไรเงี้ยนะจิตก็รวมแล้วสว่างขึ้นมาอันนี้พอสว่างแล้วเราไม่รู้ทางไปนะมัวจะไปดูที่สว่างไปดูสว่างนะคราวนี้ไปข้างนอกเลยความสว่างมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมจะมาสว่างอยู่ข้างหน้าความจริงไม่มีอะไรหรอกเวลาจิตสงบเนี่ยเลือดมันจะมาเลี้ยงสมองส่วนหน้านี้เยอะมันจะให้ความรู้สึกสว่างสวัยโปร่งเบานี่เราไปดูดวงสว่างข้างหน้านี่คราวนี้ไปเลยออกนอกใจอยากจะไปเที่ยวไหนนะไปสวรรค์ไปอะไรไปนี่ถ้าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์บางองค์นะท่านจะรักมากเลยพาเที่ยวตั้งแต่เล็กนะ เที่ยวไปเที่ยวไปแล้ววันหนึ่งก็มานึกนะ เราไปเห็นเทวดาก็ดีนะแต่เราก็อยู่กับเทวดาไม่ได้แต่ถ้าเราพลาดพลั้งไปเห็นผีเราจะทำไงกลัวผีอะตั้งแต่คิดถึงว่าจะออกไปข้างนอกแล้วอาจจะไปเจอผีเข้าเนี่ยกลัวไม่ยอมให้ออกนอกงั้นเวลาภาวนานะพอใจมันจะเคลิ้มไปกับความสว่างแล้วก็จะเปลี่ยนจังหวะหายใจรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาไม่รู้นะว่านั่นกำลังฝึกที่จะให้รู้สึกตัวเนี่ยทำมาแบบเด็กๆโง่ๆไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรจิตมันเดินเข้าร่องของการปฏิบัติมาเป็นลำดับลำดับนะคงเคยทำมามั้งนะตอนสัก10ขวบไฟไหม้ข้างบ้านนะกำลังเล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านบ้านเป็นตึกแถวไฟไหม้อยู่ตึกข้างๆกันห้องข้างๆกันตกใจนะว่าลูกหินเห็นไหมไม่ขาดสติไหมหวงอ่ะ ไม่มีวิ่งหนีแล้วทิ้งลูกหินไปไม่มีคว้าก่อนเลยแล้วก็วิ่งจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้วิ่งไปก้าวที่1 2 3ถึงก้าวที่3นี่นะจิตตื่นพรวดขึ้นมาเลยมันไปเห็นความตกใจครับเห็นความตกใจความตกใจก็ดับจิตก็ตื่นขึ้นมาแล้วตื่นครั้งแรกในชีวิตนะตอนภาวนาทำสมถะมา3ปีแล้วจิตไม่ตื่นจริงได้สงบอยู่เฉยๆสว่างสว่างอยู่จิตตื่นแล้วก็ต่อไม่เป็นไม่รู้ว่าทางเดินต่อมันอยู่ตรงนี้เนี่ยธรรมะสอนเรามาเป็นลำดับลำดับนะทีแรกสอนไม่ให้ออกนอกเที่ยวรู้เที่ยวเห็นข้างนอกเนี่ยธรรมะสอนโดยการให้เรากลัวผีต่อมาธรรมะก็สอนให้เรารู้จักภาวะแห่งความตื่นมีทั้งโยมทั้งพระเคยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังบ่อยๆไปว่าตอนเด็กๆมีเรื่องฤทธิ์ที่แรงๆเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์ตระกูลแรงๆพวกกลัวพวกอะไรเงี้ยที่มันรุนแรงจิตจะไปเห็นความกลัวเข้าแล้วจิตจะตื่นขึ้นมามีหลายองค์หลายท่านนี่พอจิตตื่นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องทำไงต่อนะก็เดินไปบอกพ่อว่าไฟไหม้คราวนี้ยืนดูผู้ใหญ่เขาตื่นบ้างตื่นเต้นนะไม่ใช่ตื่นจิตตื่นวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เดินอยู่เฉยๆนะไม่กลัวไม่มีความตื่นเต้นอะไรเลยอยู่พักหนึ่งความรู้สึกตัวนี้หายไปก็ลืมไปอีกเนี่ยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นมันผุดขึ้นมาให้ดูนะแต่เราทรงจำไว้ไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันสำคัญก็ทิ้งมันไปเลยไม่รู้ว่าสำคัญนะภาวนาหายใจเข้าพุทออกโทอย่างเก่าต่อไปอีกเพียงแต่ว่าไม่ให้ขาดสติเราไม่รู้นะว่านี่คือการฝึกไม่ให้ขาดสติฝึกให้มีสติรู้ลมหายใจอยู่ก็ฝึกอยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆไม่เห็นมันจะดีขึ้นมาเลยเวลาผ่านมาทั้งหมด22ปี22ปีนี่ได้เจอหลวงปู่ดุลที่ไปเจอหลวงปู่ดุลได้นะเพราะว่าตอนนั้นไปเช่าเหรียญหลวงปู่แหวนมาอันนึงตั้ง50บาทเนี่ยเขาจะเอาเงินไปสร้างโบสถ์วัดดอยแม่ปังนะอันเบลอเลยเหรียญ อันเดียวก็สะใจแล้วใหญ่มีเหรียญหนึ่งเหรียญ นะเดินไปที่แผงหนังสืออุ้ยเขามีทำเนียบรุ่นหลวงปู่แหวนด้วยดูสิไม่ได้เจียมตัวเลยนะมีอันเดียวอะต้องมีทำเนียบรุ่นด้วยนะของวัดสัมพันธวงศ์นะก็ทำให้มาไปซื้อมาหนังสือบางเฉียบเลยบางๆกระดาษก็กระดาษฟลุ๊ปธรรมดานะเหลืองอ่อยเลยตอนนี้กรอบๆแล้วนะหนังสือเล่มนี้ทำให้คนสามคนไปหาหลวงปู่ดุลคือหลวงพ่อนะกับเพื่อนอีกคนพงเชษฐ์อีกคนคือท่านอาจารย์สุจินทร์สามคนหนังสือเล่มนี้เห็นว่าหนังสือทำเนียบรุ่นนะดูไม่น่าสนใจเลยแถมรุ่นหลวงปู่แหวนด้วยไม่ใช่รุ่นหลวงปู่ดุลเขาพิมพ์ไปแล้วเขาเหลือพื้นที่ขนาดนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาลงเขาเอาอริยศาสตร์แห่งจิตมาลงไปอ่านตอนนั้นมันประมาณปี 2-3 ไปอ่านมีอริยศาสตร์แห่งจิตโดยพระรัตนากรวิสุทธ์เป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้ใส่ชื่อรัตนากรวิสุทธ์จริงๆช่วงนั้นหลวงปู่ดูลไม่ใช่รัตนากรวิสุทธ์นะเป็นราชวุฒาจารย์เป็นเลื่อนยศละเลื่อนสมณศักดิ์หนังสือนั้นเขียนไว้หน่อยเดียวนะบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งนี่มีบทที่สองนะอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกธรรมดาของจิตเนี่ยย่อมส่งออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกแล้วกระเพื่อมหวั่นไหวตามอารมณ์นะเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วกระเพื่อมหวั่นไหวเป็นทุกข์เห็นไหมออกนอกเฉยๆไม่เป็นไรนะเนี่ยท่านขยายความนะออกนอกแล้วจิตมีธรรมชาติออกนอกใช่ไหมอย่างนี้จิตมีธรรมชาติออกนอกออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวนะเป็นสมุทัยผลที่จิตออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นทุกข์เนี่ยจิตส่งออกนอกนั้นจะมีสติอยู่นะไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวเนี่ยเป็นมรรคผลมันเป็นนิโรธตอนอย่างนี้พระอริยะเจ้าทั้งหลายสรุปตอนท้ายด้วยมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะก็เป็นวิหารธรรมอยู่อย่างนี้จำประโยคคำหนึ่งไม่ได้หายไปคำหนึ่งไปหาอ่านนะหลวงพ่อเคยเขียนไว้ในหนังสือวิมุตติปฏิปทาหนังสือมาอ่านนะโอ้แปลกตอนท้ายท่านลงว่าทีแรกท่านบอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยนะต่อมาท่านบอกว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยส่งออกนอกตบท้ายท่านบอกพระอริยะเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบั่นไปถ้าจะพูดซื่อๆเลยตรงไปตรงมาคือพระอรหันต์เนี่ยมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบั่นไปถามว่าท่านบอกว่าจิตธรรมชาติต้องส่งออกนอกไปรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้พระอรหันต์ไม่ออกนอกแล้วพระอรหันต์ไม่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือไม่ใช่ในจิตพระอรหันต์นั้นมันใหญ่ครอบโลกเต็มโลกเต็มจักรวาลอยู่แล้วมันไม่ต้องวิ่งไปไหนนะอยู่ตรงไหนมันก็รู้สึกอยู่ตรงนั้นเลยมันไม่ใช่อย่างของเรานะจิตเราเล็กๆรู้สึกไหมจิตเรามีดวงเล็กๆนะวิ่งไปวิ่งมาหัดภาวนาใหม่ๆรู้สึกไหมจิตเท่าเม็ดทรายเท่าดาวเล็กๆเองนะวิ่งไปวิ่งมาพอฝึกไปค่อยโตขึ้นสว่างใหญ่ขึ้นใครรู้สึกอย่างนี้บ้างยกมือสิมีไหมมีเหมือนกันพวกที่ลังเลเนี่ยเยอะมากเลยมีไม่หวาโถเอ้ยตัวเองมีไม่มีไม่รู้เลยพวกมีดีแล้วไม่รู้ว่ามีนะพวกไม่เอาไหนแล้วยิ่งฝึกไปนะเหมือนจิตค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่มากๆเวลาทรงฌานถ้าถึงเรียกมหคตะจิตจิตใหญ่จิตมันใหญ่ดวงโตเท่าล้อเปลี่ยนอย่างเงี้ยใหญ่แล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามีเปลือกหุ้มยังมีเปลือกหุ้มมีขอบมีเขตนะมีจุดมีดวงมีที่ตั้งวิ่งไปวิ่งมาได้ถ้าภาวนาจนถึงขั้นปล่อยวางจิตนะเปลือกที่หุ้มอยู่คืออาสวะกิเลสเนี่ยจะแตกถูกทำลายนะอาสวะนี่ก็แปลกนะต้องทำลาย4ครั้งครั้งที่1แตกเปรี้ยออกไปนะกลับมารวมใหม่เลยเข้ามาปิดใหม่ครั้งที่2แตกอีกเข้ามาปิดใหม่อีกครั้งที่4แตกแล้วแตกเลยนะกระจายใจสลายตัวไปเลยนะจิตกับธรรมชาติกลืนเข้าเป็นสิ่งเดียวกันนี่หลวงปู่ดูลย์เคยสอนไว้นะบอกว่าถ้าภาวนาจนวันที่ จิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันนะเป็นสิ่งเดียวรวดเลยจะเข้าใจธรรมะชั้นสูงของเราตอนนี้จิตกับธรรมชาติแยกส่วนกันรู้สึกไหมจิตส่วนจิตธรรมชาติส่วนธรรมชาติใช่ไหมสิ่งที่เป็นธรรมชาติคืออะไรขันห้าจิตกับขันห้ายังแยกกันอยู่รู้สึกไหมถ้าภาวนาไม่เป็นจิตไปรวมกับขันห้าหนักเข้าไปอีกแต่ว่าจิตกับทุกอย่างที่แวดล้อมอยู่คนละอันกันรู้สึกไหมอันนี้รู้สึกง่ายพอมาถึงจิตกับขันห้าเนี่ยนะต้องฝึกไปช่วงหนึ่งหัดเจริญปัญญาไปช่วงถึงจะเห็นจิตกับขันห้าแยกกันคนละส่วนกันนะทีแรกคนทั่วๆไปจิตกับขันห้ามันเป็นอันเดียวกันรวมอยู่ด้วยกันพอเรามาหัดภาวนานะจิตกับขันห้าแยกออกจากกันสุดท้ายนะจิตกับขันห้ารวมเข้าด้วยกันอีกนะแล้วรวมเข้ากับโลกด้วยเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะกลมกลืนเข้าด้วยกันหมดเลยนะแต่มันกลมกลืนแล้วแบบกลมกลืนแบบแปลกๆไม่ได้กลมกลืนแบบไปแบกไปหามไว้นะมันเป็นว่างนะมันว่างไปหมดเลยนะว่างรวมกับว่างทั้งหลายนะความว่างทางตาความว่างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่รวมเข้ากับความว่างของจักรวาล นะเป็นหนึ่งนะนี่หลวงปู่ดูลบอกว่าอันเนี้ยเรียกว่านิพพานนะอันนี้สำนวนหลวงปู่ดูลนะในอภิธรรมไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปค้นตำราแล้วบอกไม่มีก็ไม่มีนั่นแหละนะก็ฟังไว้ผู้เฒ่าสอนมาอย่างนี้นะก็บอกต่อให้แล้วแต่บุญวาสนาเนาะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างมันไม่รู้จะทำไงเนี่ยพอไปอ่านอริยสัจแห่งจิตครับมันปิ๊งขึ้นมานะว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยจิตเห็นจิตแดงแจ่มแจ้งเป็นมรรคนะก็จริงนะถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์นี่มันเกิดเข้าใจตรงนี้ขึ้นมานะพระองค์นี้สอนแปลกองค์อื่นนะท่านสอนครูบาอาจารย์หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านสอนพุทโธพิจารณากายนะมีหลวงปู่ดูลย์พระรัตนกรวิสุทธิ์นี่ใครก็ไม่รู้สอนเรื่องจิตแล้วกลับเห็นจริงนะว่าถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์นี่คิดอย่างนี้แต่ว่าเที่ยวไปถามคนนะถามคนว่ารู้จักไหมพระรัตนกรวิสุทธิ์เนี่ยถามอยู่พักหนึ่งนะก็มีคนมาบอกนี่ชื่อหลวงปู่ดูลย์นะแต่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นพอได้ยินนะเราก็ท้อแท้ใจแล้วหลวงปู่ฟั่นยังเผาไปแล้วเลยแล้วหลวงปู่ดูลย์จะไปอยู่ที่ไหนก็หลวงปู่ดูลย์อยู่วัดบูรพารามสิเราไม่รู้นะเนี่ยผ่านมาอีกนะข้ามปีนะมาถึงปี25ต้นปีคนมาบอกว่าท่านยังอยู่นะในชื่อราชบุตรอาจารย์นะในหารัตนกรไม่เจอก็ขึ้นรถไฟไปหาท่านไปเรียนท่านสอนให้ดูจิตท่านสอนบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองได้ยินว่าอ่านจิตตนเองนะแหมมันปลื้มนี่ท่านพูดด้วยแล้วตอนไปหาท่านนะก็ไปกราบท่านนะท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จนะท่านออกมานั่งเก้าอี้โยกหน้ากุฏิท่านที่จริงท่านออกมาตามเราปอดตอนนั้นปอดโงฉีก ที่ปอดเพราะว่าเราไม่คุ้นกับพระเลยนะไม่ได้เข้าไปหาพระนานบวชวัดชนประทานนี่ก็พระแบบที่รู้จักนะพระบ้านพระกรรมฐานเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยนิสัยใจคอไงไม่รู้เคยอ่านแต่หนังสือว่าบางองค์ดุเราก็ได้ยินอย่างนี้เรากลัวดุเปล่าก็ไม่รู้นะจดจ้องๆนะไม่กล้าเข้ากุฏิท่านท่านเลยออกมาเองเดินออกมามาชะโงกดูเราหนีไปอยู่อีกตึกหนึ่งไม่อยู่หน้ากุฏินะปอดมากเลยปอดฉีกพอท่านมาชะโงกมองก็เข้าไปกราบท่านท่านก็ถอยไปนั่งเก้าอี้ยกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติยังไม่ทันจะพูดเลยนะท่านก็นั่งหลับตาแล้วหลวงปู่หลับตาเข้าฌานนะมั้งนานนะเกือบชั่วโมงเลยสงสัยหลวงปู่แก่มากแล้วหลวงปู่เพิ่งฉันข้าวเสร็จหลับไปแล้วไม่ยอมสอนเราแล้วนะหลับนานนะเกือบชั่วโมงเลยลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองตอนนั้นฟังไม่เก็ตนะทำไมท่านรู้ว่าเราอ่านหนังสือมามากก็ไม่รู้นะจริงๆอ่านพระไตรปิฎกมานะอ่านเยอะเลยอ่านหนังสือเยอะ อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองถ้าอ่านจิตตนเองแล้วจะเห็นอริยสัจแห่งจิตเห็นอริยสัจแห่งจิตก็พ้นทุกข์นะนี่ท่านไม่ได้แจงอย่างนี้เพียงแต่ท่านบอกว่าให้อ่านจิตตนเองแล้วจะเห็นว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์เนี่ยท่านสอนเหมือนในหนังสือเลยล่ะงั้นที่ไปหาท่านนี่นะได้คำมาว่าให้มาอ่านจิตตนเองส่วนเรื่องอริยสัจแห่งจิตนั้นเหมือนที่อ่านมาแล้วจากหนังสือทำเนียบรุ่นหลวงปู่แหวนท่านถามเข้าใจไหมปลื้มนะเหมือนที่พวกเราคุยกับหลวงพ่อทุกวันเนี้ยเวลามาถามหลวงพ่อนะพอยกมือได้ไม่ค่อยเป็นมนุษย์มนาละใจตื่นเต้นถามไปนะบางทีถามเป็นคนละเรื่องกับที่เตรียมไว้นะเราก็ต้องโยงกลับเข้ามาในเรื่องที่ควรจะถามอย่างเงี้ยถามเสร็จตอบให้นะจำไม่ได้หรอกตื่นเต้นมากเลยกลับบ้านไปถามเพื่อนเธอหลวงพ่อว่าไงอัดไว้หรือเปล่าไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นหลวงพ่อก็เป็นนะไม่ใช่เป็นแต่พวกเราหรอกไอ้เรื่องหลอยถ้วยอย่างที่พวกเราเป็นหลวงพ่อเป็นมาแล้วนะท่านถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจปลื้มเข้าใจลาท่านนะท่านบอกเข้าใจแล้วไปปฏิบัติเอาลาท่านมานะขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟพอรถไฟวิ่งท่านใจหายเลยท่านบอกให้ดูจิตตัวเองจิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จิตเป็นไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยแล้วดันบอกว่าเข้าใจเนี่ยความปลื้ม ตกใจนะตกใจไม่รู้จะทำยังไงละตกใจพูดโทไว้ก่อนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไว้ก่อนนี่คือหลักของการปฏิบัติอันหนึ่งนะถ้าดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำความสงบไว้ทำสมถะไว้มันเป็นแนวตั้งรับอันสุดท้ายของเรานะเห็นไหมจิตมันเดินเข้าร่องของการภาวนามาเป็นลำดับลำดับเราก็หายใจเข้าพูดออกโทพอจิตสงบแล้วคราวนี้ไม่ตกใจแล้วมาใช้สติปัญญาคิดนะคิดพิจารณาท่านให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในร่างกายจิตไม่อยู่ที่อื่นเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะรู้ไม่เกินกายนี่คือหลักของการภาวนาอีกข้อหนึ่งใช่ไหมอย่าให้เกินกายออกไปรู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจตัวเองนี่เองอย่าเรียนออกนอกนะเรียนไม่ให้เกินกายนี่จะคอยดูอยู่ในกายเนี่ยคราวนี้เที่ยวหาจิตนะจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่ามือรูปผมเลยดึงเลยนะผมยาวดึงไม่มีจิตในผมในขนมีไหมดึงขนตาไอ้ขนคิ้วดึงขนตาอย่าไปดึงนะเดี๋ยวตาเหลยดึงไม่มีจิตนะไล่ไปนะตามร่างกายเป็นส่วนๆนะไล่ขึ้นไล่ลงรู้แต่ว่าจิตอยู่ในร่างกายแต่อยู่ตรงไหนของร่างกายหาไม่เจอสักที่หนึ่งจิตกับกายไม่ใช่อันเดียวกันนี่ปิ้งขึ้นมานะจิตกับกายไม่ใช่อันเดียวจิตต้องเป็นเรื่องนามธรรมอันนี้ดูนามธรรมบ้างนะดูความรู้สึกสุขนั่งทำใจสบายมีความสุขขึ้นมาดูไปในความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาคราวนี้นั่งนานมันเมื่อยมันปวดนั่งดูความปวดความเมื่อยนะนั่งนานมากเลยหายปวดนะปวดก็นั่งนานๆก็หายได้นะเพราะปวดก็ไม่เที่ยงหรอกความปวดหายไปนะไม่เห็นมีจิตเลยไล่อยู่ในเวทนานะในกายเวทนาในใจก็ไม่เห็นจิตหรือว่าจิตเป็นความคิดอย่างนี้นะนี่จิตเป็นความคิดพามันคิดเลยคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวนี่หลวงพ่อรักพระพุทธเจ้านะเวลาคิดถึงบทสวดมนต์ก็คิดถึงบทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวคราวนี้เห็นความคิดนั้นมันผุดขึ้นมาความคิดมันผุดขึ้นมาจากความว่างเหมือนงูเลื้อยออกมาจากความว่างๆนะเลื้อยปลื้ดออกมาจิตไปเห็นเข้าเนี่ยจิตดีดตัวผางออกมาเลยไม่รู้หลักอีกนะตามจริงง่ายนิดเดียวเลยต่อไปอ่ะถ้าจะให้เป็นผู้รู้นะรู้ทันจิตที่คิดนั้นจิตผู้รู้ก็เกิดละตอนนั้นเที่ยวคลำอุตลุดไปเลยแล้วไปฟลุกเข้าไปดูความคิดจิตมันคิดเห็นจิตมันคิดนะไม่ใช่เรื่องที่คิดนะเห็นกระแสของความคิดไหลขึ้นมาพอจิตไปรู้ปั๊บกระแสความคิดดับปั๊บเลยผู้รู้ก็เกิดขึ้นเลยเนี่ยหลวงพ่อเตียนถึงสอนนะว่าถ้ารู้จิตคิดนะถ้ารู้จิตที่คิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าทำอย่างนี้นะตัวผู้รู้เกิดขึ้นพอมันเกิดตัวผู้รู้ได้แวบเดียวมันก็รวมเข้าไปกับอารมณ์อีกแล้วคราวนี้ดิ้นรนอยู่ตั้งอาทิตย์หนึ่งนะคงไปฟลุกเจอไอ้จิตคิดนี่อีกก็หลุดออกมาได้คราวนี้หลุดออกมาได้ 2-3 นาทีหรือ 4-5 นาทีประมาณนี้นะก็เข้าไปรวมอีกก็ฝึกไปนะอีก5วันเนี่ยหลุดออกมาต่อไปค่อยจับหลักได้นะรู้ทันจิตคิดนี่จิตรู้ก็เกิด พอได้จิตรู้แล้วคราวนี้ประคองแล้วหลวงปู่ให้ดูจิตเนี่ยเราต้องเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนไปส่งการบ้านกับหลวงปู่หลวงปู่ว่าทําผิดนะไปประคองจิตเอาไว้ทําผิดอีกบอกให้ดูจิตไม่ได้ให้ไปประคองนะไม่ให้ไปยุ่งกับอาการของจิตอาการก็คือจิตมันดิ้นรนปรุงแต่งไปยุ่งกับมันไม่ให้มันดิ้นรนปรุงแต่งให้มันสงบให้มันนิ่งลูกเดียวเนี่ยบางคนสอนดูจิตสอนผิดนะสอนมาให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยไม่เดินปัญญาถ้าจะเดินปัญญานะดูจิตมันทํางานไปนะเนี่ยไปหาท่านอีกครั้งที่สองนะท่านบอกว่าดูผิดแล้วไปยุ่งกับอาการของจิตไปแก้อาการทําให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาเท่านั้นเองเอ๊ะท่านไม่ให้ไปยุ่งกับอาการนะงั้นต่อไปนี้ไม่ไปดัดแปลงมันมันเป็นยังไงรู้เป็นอย่างนั้นเลยมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้ดูอยู่อย่างนี้นะเห็นไหมการภาวนานั้นต้องได้หลักนะหลักอีกข้อหนึ่งก็คืออย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนั่นเรื่องของสมถะนะถ้าอยากเดินปัญญาก็ปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยตามรู้มันไปจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาคราวนี้ก็ดูไปจิตเป็นผู้รู้แล้วก็เห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทำงานไปเรื่อยก็จะเห็นเลยกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนะไม่ใช่เราตัวจิตเองก็เกิดดับเห็นอย่างนี้เรื่อยซ้ําแล้วซ้ําอีกนะก็ฝึกไป7วัน7เดือน7ปีแล้วแต่บุญวาสนานะแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกก็ฝึกเอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์ทุกองค์เลยครับ